Apolisi esabye abantu obutatambula kiro oluvannyuma lw'obulumbaganyi okubalukawo gye buvuddeko e Kampala. Omukyala wamu n'omwana omuwala ow'emyaka ena egy'obukulu be baakoleddwako obulumbaganyi buno obw'enjawulo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agamba nti abazzi b'emisango batera nate okugenderera abantu abatambula bokka mu matumbi naddala nga bava mu bubaga. Ono yalabudde abantu okutambulira mu bibinja era bakozesa entambula ennungi era nti obulumbaganyi butera nate okubaawo nga busaasaana ku makya. Omuwala w'emyaka 22 egy'obukulu agambibwa okuba nga nate yasobezeddwako era nabbibwako ebintu bye bwe yabadde addeeka okuva ku kabaga. Ono yavudde mu kiramu n'agezaako nate okupangisa piki okumutwala eka nga ku ssaawa 10 ez'ekiro. Kawala agamba nti omugoba wa bodaboda yagaanye nate okumutwala olw'okulemererwa okwongera ku ssente ze yabadde alina omutwalo 15 atera mutwale. Ono oluvannyuma yafunye piki endala wabula nti eyasoose owa boda n'amugoberera n'omusajja omulala. Apoliisi egamba nti abateeberezebwa batutte omuwala ono mu kafo akeyawulidde bwe batyo ne bamukuba ne bamusobyako n'okumubbako ebibye. Apoliisi era wabudde abantu okwewala nate okukozesa enguudo ezeesudde babeere bulindaala n'ebirala ng'ebyo naddala nga badde ewaka mu matumbi.